Deputāts Aleksandrs Kirštains bija to saimas deputātu vidū, kur Ķīnu apmeklētās apmaksātā braucienā, kas nebija saskaņots ar saimas prezidiju. Turp devās viena daļa no saimas deputātu grupas sadarbībai ar Ķīnu. Izstāšanos no Nacionālās apvienības Kirštains gan nesaista ar šo braucienu, bet gan iestājas asā opozīcijā esošajai valdošajai koalīcijai un iebilst jebkāda veida iespējām Nacionālajai apvienībai kādreiz ar to sadarboties.
Ar Ķīnu tam nav nekāda sakara un arī nav nekāda personība, bet redziet, nu, pēdējais piliens, protams, Eiropas centrālās bankas statistika, Latvija ir visnabadzīgākā starp visām Eirozonas valstīm, divreiz mazāk maisainiecību ienākumu. Nu, tagad izlikties, ka te var kaut ko salāpīt, vai, ja, piemēram, šī te valdības koalīcija mainās, tad es jau laicīgi ar to pasaku, ka es viņu neatbalstīšu, nu, nekādā gadījumā. Ne kaut kādu izmaiņu gadījumu, ne pēc diviem gadiem, kad būs jauna saima, iespēja sadarboties ar šo koalīciju. Tātad mērķis, jūs saprot, loģiski ir tik no viņiem vaļā.
Pieredzējušais saimas deputāts darbojās augstākajā padomē, tā skaitā balsoja arī par Latvijas neatkarības deklarāciju. Bija septiņu saimas sasaukumu deputāts, 90. Gada vidū bija arī īpašo uzdevumu ministrs Eiropas Savienības lietās. Bijis biedrs Latvijas Nacionālās neatkarības kustībā, tad izveidojis un vadījis Latvijas Nacionālo reformu partiju, kas gan darbojās salīdzinoši īsu laiku. Tad nonāca Tautas partijā, no kuras viņš izslēdza. Kādu laiku bijis arī Zaļo un Zemnieku savienība. Frakcijā. Tagad pēc izstāšanās no Nacionālās apvienības viņš vairs neplānojo dalību citā partijā, taču nosauc mērķis politiskajai darbībai nākotnē.
Pavisam vienkārši jauna nacionāla konservatīva cilvēku sameklēšana, kas pēc diviem gadiem nomainā šī saima sastāv. Sauciet to pa sabiedrisko treneri. Partijas nestājos nekādā, nu, nedibinu, bet ar kaut kādu apvienību sadarboties, es, protams, neizslēdzu.
Arī pēc izstāšanās no Nacionālās apvienības deputāts piedāvājas tai arī turpmāk saimā sadarboties valsts valodas, kultūras un izglītības jautājumos. Nacionālās apvienības valde lēmumu par šādu sadarbību vēl nepieņēma, taču to pieļauj līdzīgi, kā kādreiz izdevies turpināt sadarbību ar deputātu Ingūnu Rībenu. Turpina Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars.
Nacionālā politiskā pārliecībā mērķi mums ir bijuši un turpina būt līdzīgi. Atšķiršās varbūt darbības formas, varbūt sabiedroto izvēle reizēm, bet tas noteikti nav pamats tam, lai mēs šobrīd ieslīgtu kādās karojošās attiecībās.
Kirštēns arī nesklēpa, ka saimnieciskos un ekonomikas jautājumos domu biedrs ir atraduši Lesera vadītajā partijā Latvija pirmajā vietā. Par iespējumu sadarbību liecina arī fakts, ka šīs partijas sociālo tīklu kontos Kirštēna izteikumi jau ir gan aktīvi tirežēti, un tas ir zināms arī Nacionālajā apvienībā.
Tur ļoti aktīvi Šleser partija šobrīd darbojas tajā jomā, kas, protams, rada zināmas pārdomas arī mums.
Dzintars jau pagājušajā nedēļā atzina, ka ar Kirštēnu jau ilgstoši bijušas sadarbības grūtības. Ar to jāsaprot arī Kirštēna izteikumu, piemēram, par seksuālajām minoritātēm, kas bieži uzskatīti par neētiskiem un aizskarošiem. Arī Latvijas žurnālistu asociācija vairāk kārt fiksējusi deputāta necienīgus izteikumus žurnālistiem. Par šiem gadījumiem Nacionālajai apvienībai bieži nācies skaidroties, taču konkrēta rīcība nesekoja. Jānis Kincis, Latvijas Radio.